Areena.
Muistiinpanoja vanhasta Helsingistä, kirjoittanut Tsakris Topelius. Nämä muistiinpanot ilmestyivät alkukielisinä Finland-lehdessä vuonna 1885. Ensimmäinen luku, Ehrenström ja Engel. 450 vuotta sitten vuokrattiin ylempi kerros paroni von Rosenkampfin talosta, joka sijaitsi Kasarmitorin varrella, nykyisin Bremerin talo, Etelä-Makasiinin katu 5. Vuokrattiin pienelle, laihalle, valkohapsiselle vanhukselle, leskimiehelle, jolla oli yksi ainoa poika, läheisessä kasarmissa asuva kaartinupseeri. Lukija on kenties nähnyt tämän vanhuksen kuvattuna erässä nyttemmin harvinaisessa kuparipiirroksessa, joka on peräisin edellisen vuosisadan lopulta, mutta silloin hän oli nuori, solakka, suoravartinen, vaaleatukkainen, sirokustavilaistyylisessä puvussaan, joka oli siltä ajalta, jolloin se oli vaihtumassa suuren vallankumouksen yksinkertaisemmaksi vaateparreksi. Kuparipiirros esittää kolmea niin sanottua vuoden 1794 salaliittolaista, noita salaliittolaisia, joiden rikos oli siinä, että he surivat Kustaa III, vihasivat Reuterholmia ja ilmaisivat luottamuksellisissa kirjeissä toisilleen toiveitaan, että silloisessa holhoja-hallituksessa saataisiin aikaan henkilövaihdos. Siinä nimenomaisessa taulussa olivat kuvattuina valtiomies, nerokas kukistunut suosikki Kustaa Mauri Armfelt, soturi, Porin rykmentin eversti, sittemmin presidentti ynnä muuta, Johan Fredrik Aminoff, ja hovimies, Kustaa III entinen kabinettisihteeri Johan Albert Ehrenström, kaikki kolme nuoria, älykkäitä miehiä, jotka jo olivat näytelleet kukin osaansa ajan valtiollisessa historiassa ja jotka kohtalo oli määrännyt, ensin Armfeltin ja viimeksi Ehrenströmin, kirjavia vaiheita kokien, jatkamaan tätä osaa 19. vuosisadan toiselle, kolmannelle ja neljännelle vuosikymmenelle asti. Neljäs henkilö puuttui tästä taulusta, Magdalena Rudenschöld. Tuo valkohapsinen vanhus Kasarmitorin varrella olevassa von Rosenkampfin talossa ei ollut kukaan muu kuin silloinen todellinen valtioneuvos Johan Albert Ehrenström, joka tosin paremmin kuin useimmat muut todelliset ja tavalliset valtioneuvokset on ollut tämän nimensä arvoinen, mutta joka paljon paremmalla syyllä olisi voinut saada todellisen kaupunkineuvoksen arvonimen. Hän pääsi tässä talossa 85 vuoden ikään, syntyi Helsingissä 1762 ja kuoli siellä 1847. Noudattaen kohtuullisia elämäntapoja ja ollen täsmällisen järjestyksen esikuva, hän oli säntillisesti määrännyt tietyt päivän tunnit, joina hän valmisteli paljon myöhemmin painettuja muistelmiaan, toiset tunnit, joina hän oli ajelulla, ja taas toiset, joina hän kävi vierailuilla tai vastaanotti vieraita. Ollen kustavilainen tässä, kuten paljossa muussakin, hän piti tarkkaa kirjanpitoa vierailuistaan, tavallisesti merkiten muistiin, kuinka pitkän ajan kukin vierailu sai viedä. Samaa säntillisyyttä hän vaali muiltakin, oli Ylen juhlallinen tervehdyksissään ja puhutteluissaan, erittäin kohtelias kaikkia kohtaan, aina heidän säätynsä ja arvonsa mukaan, ankarasti tavan vaatimuksista vaaria pitävä ja tarkka naisten pukujen tuntija. Kun oli tottunut näihin omituisuuksiin, joista jo 1830- ja 1840-luvuilla oli luovuttu, viehätti nuorempaan polveen kuuluvaa se hieno ja henkevä grandezza, joka oli ilmeistä perintöä Kustaa III hovista. Ehrenström tunsi perin pohjin tuon meidän aikanamme kuolleen miellyttävän keskustelun taidon, keskustelun, joka oli eloisaa, huvittavaa, pirteätä, usein jonkin pikantin jutun höystämää, ja joka kernaimmin kosketteli sitä, minkä luuli olevan kuulijalle mieluisaa, mutta jolla oli myös kyky lausua epämieluisia asioita mitä miellyttävimmällä tavalla. Laajoja näköaloja ja syvää elämänviisautta ei sopinut etsiä tästä miellyttävästä keskustelusta, joka osasi sopeutua kuulijan käsityskykyyn ja oli hyvin varovaista, varsinkin valtiollisia aiheita kosketeltaessa. Mutta siinä oli aimo annos sens communia ja runsaita elämänkokemuksen aarteita. Helsingissä oli vielä henkilöitä, jotka olivat nähneet Ehrenströmin seisovan mestauslavalla, ja kerrottiin vanhasta suurisuisesta kalankaupustelijaeukosta, joka oli sanonut hänelle: "Kyllä minä muistan teidät Tukholman pakkahuoneen torilta." Ehrenström jäi sanattomaksi sellaisia soimauksia kuullessaan. Myös K.M. Armfeltin nimi oli ollut luettavana häpeäpaaluissa Suomessa, vaikkei Reuterholmin näin onnistunut alentaa hänen mainettaan jälkimaailman silmissä. Vanha kustavilainen antoi vastauksen muistelmissaan, jotka osoittivat, ettei hän voinut antaa anteeksi eikä unohtaa. Ehrenström seurusteli von Rosenkampfin talossa, pääsemättä kuitenkaan oikein tuttavallisiin väleihin kenenkään kanssa. Koskenperkausjohtokunnan silloinen päällikkö, eversti, sittemmin kenraalimajuri Karl von Rosenkampf, oli näet vanhan hovimiehen niin täydellinen vastakohta kuin suinkin voi ajatella. Tavattoman vaatimaton, avomielinen, sydämellinen ja iloluontoinen. Niin suorasukainen, että kursailu ja kohteliaisuustemput olivat hänestä hullutusta, minkä vuoksi hän, jota kansankeskuudessa nimitettiin koskiparoniksi, olikin aikoinaan suosituimpia miehiä kaikkialla maassamme. Von Rosenkampf oli kova piipunpolttaja, kun taas Ehrenström inhosi tupakan savua, minkä vuoksi huoneet tavallisesti tuuletettiin, kun odotettiin vierailulle tuota hienonenäistä hovimiestä. Mutta jos muut vieraat polttelivat isännän luona, jäi Ehrenström naisten luo salonkiin, missä hänen oikea paikkansa olikin. Hän oli asunut kerroksessaan 20 vuotta, kun hän huomasi, että siellä oli keväisin liiaksi aurinkoa, ja vuokrasi itselleen toisen, josta hän luuli löytävänsä enemmän varjoa, mutta kuoli ennen muuttoa ja sai hakemansa varjon haudasta. Muistelmissaan hän usein mainitsee kaipaavansa huomiota herättämättömään rauhaan. Niin maailmanmies kuin hän olikin, tämä mies, joka lyhyen jakson elämänsä oli ollut mitä voimakkaimmassa auringonvalossa, ei kuitenkaan ole oikeutta epäillä hänen varjon kaipuunsa vilpittömyyttä. Samaan aikaan seurusteli von Rosenkampfin talossa läheisenä ystävänä ja uskottuna silloinen yleisten rakennusten yliintendentti Karl Ludwig Engel, joka syntyi Berliinissä 1778 ja kuoli Helsingissä 1840. Hän oli vankkarakenteinen, harteva, keskimittainen mies, jolla oli tumma tukka, eloisat ruskeat silmät, hiukan päivänpahtama, mutta hieno hipiä, ja vielä 60-vuotiaana punaiset posket kuin nuorukaisella. Tuntemattomat tuskin huomasivat tätä harvasanaista, vaiteliasta miestä, joka suurissa seuroissa piti ajatuksensa omina hyvinään, mutta läheisessä tuttavapiirissä kehitteli aatteitaan vakaumuksensa koko lämmöllä. Lukuun ottamatta muutamia harvoja ystäviä ja suojelijoita, jotka olivat kutsuneet hänet tänne huomiota herättämättömästä paikasta, ymmärsivät häntä vain harvat sinä aikana, jona hän eli ja vaikutti. Häntä pidettiin kyllä taitavana, mutta myös haaveellisena, uhkarohkeana ja vaarallisena arkkitehtinä, jonka haihattelevia suunnitelmia oli ankarasti arvosteltava. Kadehtijain mielestä hän oli saksalainen seikkailija, ja he riemuitsivat niistä kynänvedoista, joita sangen usein vedeltiin hänen luonnospiirustustensa yli. Jälkimaailma, katsellessaan hänen töitään, on paremmin oivaltanut, että K.L. Engel oli ensiluokkainen arkkitehti ja kaipasi vain suurisuuntaisempaa vaikutuspiiriä, parempaa tukea aikalaistensa taholta ja enemmän varoja aatteittensa toteuttamiseen päästäkseen ensisijoille uudenaikaisen arkkitehtuurin historiassa. Nämä kaksi miestä, J.A. Ehrenström ja K.L. Engel, ovat Suomen uuden pääkaupungin varsinaiset perustajat. Kolmas tässä mainittu, paroni von Rosenkampf, on Saimaan kanavan varsinainen perustaja. Kanavan ensimmäisen luonnoksen laatija oli C.H. Nyberg, sen toteuttaja en Eriksson. Heidän elämänsä kuvaamiseen ei tässä ole tilaa. Suomen valloittaja Aleksanteri I piti näitä tapahtumia kohtalon viittauksena. On varsin todennäköistä, että ajatus Helsingin tekemisestä Suomen pääkaupungiksi on peräisin vuodelta 1808, vaikka se kypsyi keisarilliseksi käskykirjeeksi vasta maaliskuun 27. päivänä 1812 vanhaa ajanlaskua. Valloittajan lempeys on hyvin tunnettu, mutta myös hänen politiikkansa vaati täällä keisarillista anteliaisuutta. Paitsi palovahingon korvauksia, määrältään lähes 500 000, kaupunki sai 1 000 000 paperiruplan suuruisen korottoman lainan, paljon rahaa siihen aikaan. Ja lukuun ottamatta näitä varoja, jotka oli tarkoitettu yksityisten käytettäviksi, Ehrenström puhuu loppusummasta, joka jo hänen erotessaan uudisrakennuskomiteasta 1825 oli 4,229,743 setelirublaa 91 kopeekkaa, mitkä olivat kruunun varoja uuden kaupungin yleisiin rakennuksiin, suunnitteluihin, palkkoihin ja muihin kustannuksiin. Minkä verran Suomen valtio vuoden 1825 jälkeen on antanut varoja uutta pääkaupunkiaan varten, ei ole tiedossa, eikä luultavasti koskaan laskettukaan, mutta summa on epäilemättä monin verroin suurempi tässä mainittuja määriä. Helsinki on tullut Suomelle kalliiksi. Katsokoon se myös, kuinka se maksaa velkansa. Ensimmäiseen uudisrakennuskomiteaan kuuluivat puheenjohtajana maaherra Fredrik Stjernvall, varapuheenjohtajana pormestari Strömberg, jäseninä kauppaneuvokset Govenius ja Lindholm sekä luutnantti Kokke. Nämä herrat laativat uuden asemakaavan, jonka silloin Suomeen muuttanut Ehrenström Armfeltin pyynnöstä tarkasti. Hänen mielestään tästä asemakaavasta puuttui aistia ja se oli useimmissa kohdissaan mahdoton, ja hän kirjoitti siitä mietinnön, joka esitettiin keisarille, ja hänet nimitettiin, vastoin toivomustaan kuten hän sanoo, rakennuskomitean puheenjohtajaksi Stjernvallin jälkeen, joka oli halunnut vapautua tästä tehtävästä. Määräys annettiin samana päivänä, maaliskuun 27.1812, kuin keisarillinen pääkaupunkia koskeva käskykirje. Ehrenströmin nimi yhdistyi täten erottamattomasti tähän kaupunkiin. Armfelt ja Aminoff olivat tehokkaasti vaikuttaneet hänen valintaansa, joten vuoden 1794 Apilanlehti oli täysilukuisesti edustettuna uuden kaupungin kehdon ääressä. Ehrenström laati uuden, keisarin hyväksymän asemakaavan Helsingin kaupungin uudelleenjärjestelyä varten ja otti komitean puheenjohtajana mitä tehokkaimmin osaa järjestelyyn vuoden 1825 alkuun saakka, jolloin hän pyynnöstään sai eron mainitusta toimesta. Hän oli tähän aikaan Suomen senaatin talousosaston jäsenenä ja laati 1824 myös asemakaavan Oulun uudelleenjärjestelyä varten, vuonna 1822 tapahtuneen palon jälkeen.